O antigo centro de Ares ficaba nestas rúas, que xa non son as rúas que había antes, pero aínda gardan un cheiriño daqueles tempos. As familias máis ricas da vila tiñan daquela as casas deste lado. Familias como a dos Caruncho ou a familia dos Curveira, propietaria daquela casa que vemos ao fondo. Os Curveira eran e son familia aresana de sempre. Tiñan moita terra, e tense noticia de que no século XIX xa pagaban importantes impostos ao concello. A capela de San Andrés ficaba nas súas terras, o que fai sospeitar que a familia xa ven de lonxe aquí en Ares.
Pero, a ver, esta casa indiana non é.
Non, aquí xa temos outro caso na historia da emigración aresana.
É, logo.
Porque os Curveira xa tiñan moito patrimonio antes de emigrar, tiñan viñedos.
E o viño era bo?
Quen sabe, algo bo debía ser, porque a familia vivía diso.
E que pasou?
Entroulles unha peste nas vides e perderonas todas. A peste do mildiu.
Xa teño oído falar, un fungo borracho de viño. Pero foron para a emigración por iso.
Parece que era xente facendosa, que non paraba quieta. E algúns deles foron para Cuba e triunfaron no negocio da exportación e importación. Non sabes os ultramarinos de toda a vida que vendían produtos de todas partes? Pois foi ese o negocio dos Curveira.
Realmente, a xente aresana ali en Cuba revelouse como xente de talento para o comercio.
Os emigrantes de Redes andaron máis nos viveiros da Bahía da Habana, pero os de Ares foron comerciantes. O ultramarinos máis famoso daquela en Ares, sabes como se chamaba?
Como?
Pois tiña un nome clarividente. El Vapor. Propiedade de outro retornado, Antonio Bugallo.
Moito Bugallo había en Ares.
Tamén estaban os Vendamio, os Vilar, os Cancela. Foron moitos os emigrantes que volveron ricos. Aínda que menos cos que ficaron pobres e nunca volveron.
Os emigrantes en nome.
O máis curioso é que os Curveira, que xa viñan de familia abastada, ao contrario que Prín ou Vilar, foron firmes defensores da alianza desde o primeiro momento.
Deixáronse seducir polo progresismo.
Deixáronse. E non sei se o edificio da alianza, que queda ali abaixo, non estará edificado sobre as vellas terras dos Curveira, que ata ali chegaban. ¿Vimos a Talí?
Vamos.